ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოს მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. საქართველო დვანთან აფეთქებაში ცხინვალს და მოსკოვს ადანაშაულებს. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მოსკოვმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საერთაშორისო აღიარება მიზნად არ უნდა დაისახოს. დღეს თბილისს ესტუმრა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო პირი გენერალი ჯეიმს კარტრაიტი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს დვანთან აფეთქებაში ცხინვალს და მოსკოვს ადანაშაულებს ნაღმების აფეთქების შედეგად დვანთან ერთი პოლიციელი დაიღუპა და 7 დაიჭრა. დაჭრილთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამჟამად სტაბილურია. ინფორმაცია ქარელის რაიონში მომხდარი აფეთქების შესახებ საქართველოში აკრედიტებულმა ელჩებმა დღეს საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენლებისგან მიიღეს. გაეროში რუსეთის მუდმივი წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ამ ეტაპზე მოსკოვმა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის საერთაშორისო აღიარება მიზნად არ უნდა დაისახოს. მოსკოვში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ვიტალი ჩურკინმა თქვა, რომ თავი რუსეთის მიერ ამ რესპუბლიკების აღიარებაა, რადგან ეს მათი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ლეგალური საშუალებაა. ჩურკინის შეფასებით კონფლიქტების მოგვარების მხრივ გაეროს როლი გაცილებით მნიშვნელოვანია, რადგან ევროკავშირის პოზიცია მას შემდეგ შეირყა, რაც ამ გაერთიანებამ ბელორუსიისგან მოითხოვა აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა არ აღიაროს. ბელორუსიის სახალხო კრების წარმომადგენელთა პალატის 2 აპრილის სესიის დღის წესრიგში ჯერჯერობით არ არის შეტანილი საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარების საკითხი. ინტერფაქსის დასავლეთის განყოფილების კორესპონდენტის ცნობით, სესიაზე უნდა განიხილონ 34 საკითხი, მაგრამ დღის წესრიგი არაა საბოლოო. დღეს თბილისში საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გენერალ ჯეიმს კარტრაიტს. კარტრაიტი თბილისში ჩავიდა იმისთვის, რომ ამერიკა საქართველოს ქარტის მიხედვით ნახოს რა რესურსებია საჭირო, რათა შემდეგ შესაბამისად დაკმაყოფილდეს ქვეყნის მოთხოვნილება. კარტრაიტის თქმით, დახმარების მთავარი მიზანია თავდაცვითი პოტენციალის გაძლიერება, რაც ორი მიმართულებით მოხდება: ტრენინგებით და ტექნიკის განახლებით. ამერიკის შეერთებული შტატები მიესალმა ავღანეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რომ ჰამიდ კარზაი პრეზიდენტად დარჩება მაისამდე კონსტიტუციით მინიჭებულ ვადაში და შემდეგ, სანამ აგვისტოში ახალი პრეზიდენტი იქნება არჩეული. ავღანეთის მთავარმა ოპოზიციურმა ალიანსმა განაცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება გაუგრძელოს პრეზიდენტობის ვადა ჰამიდ კარზაის აგვისტომდე მიუღებელია. არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ესროლეს და მიყენებული ჭრილობის შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა ჩეჩნეთის პრეზიდენტის რამზან კადიროვის მეტოქე, პრორუსულად განწყობილი სამხედრო მეთაური სულიმ იამადაევი. როგორც იტყომინებიან, მას თავს დუბაიში დაესხნენ, ის სეპარატისტთა რიგებში იყო, შემდეგ გადავიდა მოსკოვის მხარეს, მაგრამ ელიტარული ბატალიონის მეთაურობიდან ჩამოშორების შემდეგ 2008 წელს უცხოეთ შეაფარა თავი. მისი უფროსი ძმა მოსკოვში მოკლეს 2008 წელს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები დაეძებს ალ-ყაიდის მაღალი რანგის ლიდერებს პაკისტანში, მას მერე რაც მთავრობასთან ამაზე მოილაპარაკა. ამერიკის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ობამამ თქვა, რომ შეერთებული შტატები პატივს სცემს პაკისტანის სუვერენიტეტს და არაპირებს ამ ქვეყანაში ჯარის გაგზავნას. ჩერნოგორიის საპარლამენტო არჩევნებში წინასწარი მონაცემებით მართველმა პროევროპულმა კოალიციამ გაიმარჯვა. საარჩევნო მეთვალყურეთა დამოუკიდებელი ჯგუფის თანახმად, პრეზიდენტ მილო ჯუკანოვიჩის კოალიცია გამარჯვების მოპოვების გზაზეა 51%-ით. მეორე ადგილზეა ამავე ცნობით სოციალისტური პარტია, მან 17% მიიმხრო. ეს გახდათ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძოთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მიხეილ სააგაშვილი შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო პიეს ხვდება. 9 აპრილის აქციების მოსამზადებელი ტალღა რეგიონებში.
შეხვედრები იქნება ადგილობრივ საზოგადოებასთან და რის შემდეგაც ჩამოყალიბდება რეგიონალური საორგანიზაციო შტაბები, რომლებიც ადგილებზე უზრუნველყოფენ საპროტესტო აქციების წარმართვას 9 აპრილს.
გესაუბრებით ახმედის რაიონის ერთი სოფლის პრობლემებზე.
დახმარება არ მიგვიღია ჯერა. ეხლა ამბობენ, გამოწერეთ ფული, გამოწერეთ, რა იქნა თუ გამოწერეთ. ჩვენ თვითონ არაფერიც არ არის. საწყალი კაცი თვითონ არც ამოსულა მზე ფილებოდა, არც ამოა.
დღიდან კლავ გადის ეთერში ყოველკვირეული პროგრამა წითელი ზონა.
რამდენად გულწრფელი ადამიანი როცა სხვის გასაგონად თავის დღიურებს კითხულობს, რადგანაც ვიცით რომ ალბათ ყველაზე უფრო ინტიმური რამ რაც შეიძლება ადამიანმა ერთ-ერთი ყველაზე ინტიმური რამ გააკეთოს არის სწორედ დღიურები.
გადაცემა დასრულდება ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც პრაღაში ბიძინა რამიშვილი უძღვება. დღეს თბილისში საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში მიხეილ სააკაშვილი შეხვდა შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო პირს. შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს გენერალ ჯეიმს კარტრაიტს. ამ შეხვედრის დეტალებზე უფრო დაწვრილებით გესაუბრებათ ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი ნიკო ნერგაძე.
გენერალი კარტრაიტის ვიზიტის მიზანი საქართველოში იყო აგვისტოში რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში მიმდინარე პროცესის გაცნობა. ის დღეს გორს ეწვია, სადაც პირველ ქვეით ბრიგადას ესტუმრა. გორიდან დაბრუნების შემდეგ ის შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს და ასეთ ხრის ნახევრისთვის გამართა შეხვედრა პრეზიდენტ სააკაშვილთან. შეხვედრის დასრულების შემდეგ მათ ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს. თავიდან პრესკონფერენცია გახსნა მიხეილ სააკაშვილმა, რომელმაც მადლობა უთხრა გენერალ კარტრაიტს პირად საუბარში მანამდე შეხვედრის დროს ქართულ ჯარისკაცებზე თბილის სიტყვებისთვის. მან თქვა, რომ საქართველოს და ამერიკის სამხედრო თანამშრომლობა გადადის ხარისხობრივად ახალ ეტაპზე და მან თქვა, რომ საქართველო გააგრძელებს შეიარაღებას, გააგრძელებს არმიის აღმშენებლობას.
რა თქმა უნდა, ის ვარჯიშები, რომელთა ჩვენ გვავარჯიშეთ და წინა წლებში არ იყო გათვლილი ფართო მასშტაბიან ომის წარმოებაზე, ეს იყო სამშვიდობო საპოლიციო ოპერაციები, ჩვენ ოპერაციებზე ჩვენ ახლა ვამზადებთ ხარისხობრივად სხვანაირ შეიარაღებულ ძალებს. Ну равис, ну равис иллюзия ну ექნება. იმ პირობებში, როცა ქვეყნის 20% არის ოკუპირებული, იმ პირობებში, როცა რისკი არის მაღალი, იმ პირობებში, როცა პროვოკაციები გრძელდება, იმ პირობებში, როცა მთლიანად რეგიონში არის რთული სიტუაცია, საქართველო გააგრძელებს თანამედროვე მაღალი დონის ბევრად უფრო ძლიერი შეიარაღებული ძალების შექმნას, პერსონალის რაოდენობის გაზრდას, ჯარისკაცების რაოდენობის გაზრდას, შეიარაღების რაოდენობის გაზრდას და რაც თავარია მომზადების დონის გაზრდას, ამაღლებას და საქართველოს ბევრად უფრო მეტ დაცვას.
გენერალმა კარტრაიტმა თავის გამოსვლაში აღნიშნა, რომ თავარი რაც შეიძლება არმიას ჰქონდეს, ეს არის ჯარისკაცების მოტივაცია, სამხედროების მოტივაცია და მან თქვა, რომ მან ეს მოტივაცია ნათლად დაინახა. გენერალმა კარტრაიტმა თქვა, რომ ამერიკა გააგრძელებს საქართველოს დახმარებას, მან რამდენჯერმე ხაზი გაუსვა, რომ ეს დახმარება იქნება ყოველთვის მიმართული საქართველოს თავდაცვისკენ და მან რამდენიმე პრიორიტეტი გამოყო, რომლის მიხედვითაც განვითარდება ამერიკისა და საქართველოს თანამშრომლობა.
We will start with the training. That is the core and the foundation of the activity.
ჩვენ დავიწყებთ წვნით, ეს არის აქტიობის საფუძველი, მაგრამ წვნა იქნება მიმართული საქართველოს თავდაცვისკენ, მის შინაგან დაცვაზე. ჩვენ ბევრს ვიმუშავებთ ამ კუთხით აუცილებელი უნარჩვევების ამაღლებაზე და ასევე როგორც პარტნიორები ვიმუშავებთ საჭირო ტექნიკაზე. ამ შეფასებებმა საშუალება მოგცა გაგვეგო თუ როგორი უნდა იყოს პრიორიტეტები ამ ტექნიკის მხრივ.
These assessments have helped us understand what the priority should be on that equipment.
პრესკონფერენციაზე გენერალმა კარტრაიტმა კიდევ ერთხელ ხაზგრძელ გადაუხადა მადლობა ქართულ ჯარისკაცებს და განსაკუთრებით აღნიშნა მათი მომზადება და მათი სულისკვეთება ამითი დამთავრდა პრესკონფერენცია.
ეს გახდათ ნიკო ნერგაძე, ჩვენი თბილისელი კორესპონდენტი, რომელიც ესწრებოდა პრესკონფერენციას, საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პრესკონფერენციას და მასთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციას მართავდა ჯეიმს კარტრაიტი, შეერთებული შტატების მაღალი რანგის სამხედრო პირი. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები 9 აპრილამდე საქართველოს 5 ქალაქის, თელავის, გორის, ზუგდიდის, ბათუმისა და ქუთაისის მოსახლეობასთან შეხვედრას გეგმავენ. ოპოზიციის რეგიონულმა ვოიაჟმა 30 მარტს თელავიდან აიღო სტარტი. ოპოზიცია აცხადებს, რომ ფართომასშტაბიანი აქციები არამხოლოდ თბილისში, რუსთაველზე, არამედ მთელ საქართველოში, განსაკუთრებით დიდ ქალაქებში უნდა გაიმართოს. ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ უფრო მეტს ოპოზიციის უახლოესი დღეების გეგმებზე.
3 აპრილს იქნება შეხვედრები ქუთაისში და ბათუმში, 4 აპრილს იქნება ზუგდიდში და 7 აპრილს იქნება გორში.
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი კახა კუკავა ოპოზიციის უახლოესი დღეების გეგმაზე გვესაუბრება. რეგიონებში შეხვედრები ოპოზიციამ 30 მარტს ქალაქ თელავიდან დაიწყო. ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის მიზანი კახეთშიც და საქართველოს სხვა კუთხეებშიც 9 აპრილის აქციებისათვის მზადება. რადგან ხელისუფლება სხვადასხვა მეთოდებით ხალხს 9 აპრილისათვის დედაქალაქში ჩასვლას უკრძალავს, აქციები მთელ საქართველოში გაიშლება, გვეუბნება კუკავა. ხოლო აქციების დაგეგმას რეგიონალური საორგანიზაციო შტაბები მოკიდებენ ხელს.
შეხვედრები იქნება ადგილობრივ საზოგადოებასთან, რის შემდეგაც ჩამოყალიბდება რეგიონალური საორგანიზაციო შტაბები, რომლებიც ადგილებზე უზრუნველყოფენ საპროტესტო აქციების წარმართვას 9 აპრილს. ადგილებზე შეიძლება საპროტესტო კერები. ჩვენ აი ამ სტრატეგიას ვიმართებთ, ეს თავში ხელი იცემ.
კახა კუკავა ამბობს, რომ აქციები მოეწყობა ყველგან, სადაც საქართველოა.
დიდი რაოდენობა იქნება რეგიონალურ ცენტრებშიც და ჩვენ გეგმავთ, რომ რამოდენიმე ადგილას იქნება ძალიან სერიოზული პროტესტი რეგიონებში. ჩვენ ხარ კონკრეტულად კონკრეტულობის პროტესტი რა სახეს მიიღებს, როცა მაგალითად სააკაშვილი გეგმავს ბობოყვაჩი გადასახლებას, რომ აღარ ეცოდეს რომ გაქცევა თუნდა ბობოყვაჩი გაქცევას აზრი არ აქვს, იმიტომ რომ იქ იბოაზე დიდი მიტინგს მოუწყოთ, ვიდრე თბილისშია. გაქცევა თუნდა უნდა გაიქცეს სადმე საქართველოს გარეთ, იქ აქციების გაკაცებას ნამდვილად არ ვაპირებთ.
მოძრაობა ერთიანი საქართველოსთვის ლიდერი ეკა ბესელია, რომელიც ასევე გაემგზავრა თელავში ადგილობრივ მოსახლეობასთან შესახვედრად, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სააკაშვილის გადადგომა არ არის მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობის გადასაწყვეტი მოთხოვნა. ამ პროცესში რეგიონებიც უნდა ჩაერთოს.
მოთხოვნა სააკაშვილის გადადგომა და ხელისუფლების შეცვლა არ არის მხოლოდ დედაქალაქისთვის გადასაწყვეტი და მხოლოდ დედაქალაქის მოსახლეობის ეს მონაწილეობის მისაღების საპროტესტო აქცია, ამიტომ აუცილებელია, რომ ჩვენ მთელ საქართველოში ჩვენ შევხვდეთ მხარდამჭერებს.
9 აპრილის აქციის კიდევ ერთ ორგანიზატორს, კონსერვატიული პარტიის ლიდერს ვიადი ძიგურს, კარგად ესმის, რომ ხალხის მხარდაჭერის გარეშე ოპოზიციის მიზანი ხალხმრავალი აქციის მოწყობისა ვერ მიიღწევა.
ჩვენ ხალხთან ერთად უნდა შევცვალოთ ეს ქვეყანა უკეთესობისკენ. ეს ერთი პოლიტიკური მოძრაობა თუ პარტია ვერაფერს ვერ გააკეთებს, თუ მას ხალხის მხარდაჭერა არ ექნება, ამიტომ სწორედ ასე თანამშრომლობის ერთ-ერთი ფორმა არის ის, რომ ჩვენ ჩავდივართ რეგიონებში, ხდებით საზოგადოების წარმომადგენლებს და მათთან ერთად გვაქვს სურვილი შევცვალოთ ეს ქვეყანა უკეთესობისკენ, რომელმაც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აგვისტოს მოვლენების შემდეგ ძალიან მძიმე საერთაშორისო შიდა პოლიტიკური სიტუაცია მიიღო.
ნატა ბოტკოველი თელაველია, ის მარტო ხელა დედაა, ვარდების რევოლუციის შემდეგ უმუშევარი. თელავის კულტურის სახლში ოპოზიციასთან გამართულ შეხვედრაზე იმედით არის მისული, რომ ქვეყანაში რამე შეიცვლება. ხელისუფლების კრიტიკის ბევრი მიზეზი აქვს.
ვარდების რევოლუციის შემდეგ ჩემთვის რომ ეგონა რომ უყურებდი ლამაზად ამ ქვეყანას, ყველაფერი ჩაკვდა, ყველაფერი მოკვდა, პირადად ჩემთვის და ასევე ჩემს გარშემო ვინც არის. უმუშევარი ვარ, მარტო ხელა დედა ვარ. არანაირი უმაღლესი დამთავრებული მაგრამ ჩემთვის არაფერი აღარ არსებობს. ვარდების რევოლუცია თუ სხვებისთვის მოვიდა, ზოგზოგი ერთებისთვის მე რა დავაშავე, მე ამ ქვეყნის შვილი არა ვარ. 85 წელს სკოლა დავამთავრე და მას შემდეგ სულ მუშაობდი, სულ. და ვარდების რევოლუციის შემდეგ ზუსტად მაშინ გამათავისუფლეს სამსახურიდან, განარო 40 წლის ვარ. და შეიძლებოდა ესე ხელისკრა, რომ და აქტიური ახალგაზრდა ვიყავი.
ზატა გვეუბნება, რომ 9 აპრილის აქციაზე თბილისში ჩასვლის მოსურნე ბევრია, თუმცა სამარშრუტო ტაქსებისა და ავტობუსების მძღოლებზე უკვე დიდი ხანია მუშაობს ხელისუფლება. აფრთხილებს, რომ მათ აქციის დღეებში დედაქალაქისკენ არ იმოძრაონ, თუმცა ნატა ამბობს, რომ თუ საჭირო იქნება თბილისში ფეხით ჩავა, ისიც და მისი ბევრი თანამოაზრეც.
მარტო რომ მე დავდგე, მარტო დავდგები. თუ თელავში იქნება, თელავში დავდგები, თუ თბილისში იქნება, თბილისში წამოვალ. ფეხით ჩავა ჩვენი წინაპრები. ფეხით დადიოდნენ თბილისში და არც ახლა პრობლემა რომ ჩვენ ფეხით ჩამოვიდეთ თბილისში.
რაც შეეხება ხალხის იმ ნაწილის განწყობას, ვინც ოპოზიციასთან შეხვედრაზე არ მივა, ნატა ბოტკოველი გვეუბნება, რომ მის ირგვლივ არიან ადამიანები, ვისაც საკუთარი აზრის ღიად გამოხატვის ეშინია.
ხალხში არის შიში, მოდით ესე ვთქვა და სიმართლე ვთქვა, ზოგი მუშაობს და ინვესტორ კაპიკს ეჭიდება და მე ამ ადამიანებს ვერ ვამტყუნებ. იციან, რომ მუქარა იქნება შემდეგ და გამოთავისუფლებენ იმ ახლობლებს, ამიტომ თავს იკავებენ, თორე შინაგანი განწყობა ყოველას ერთი აქვს, რომ შეიცვალოს საქართველოს მდგომარეობა და ჩვენი ყოფა.
სანამ 9 აპრილის აქციის ორგანიზატორები ოპოზიციური პარტიები რეგიონებში შეხვედრებს მართავენ და ფართო მასშტაბიანი აქციებისათვის ადგილებზე ემზადებიან, კიდევ ერთი ოპოზიციური გაერთიანება ალიანსი საქართველოსთვის 31 მარტს საზოგადოებას პრეზიდენტ სააკაშვილის გადადგომის საკითხზე ქვეყანაში მიმდინარე პლებისციტის პირველად შედეგებს გააცნობს. რეგიონებში ხალხის გამოკითხვა ბოლო ორი კვირის მანძილზე მიმდინარეობდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმაგზობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. საქართველოს სოფლებში არსებული ვითარების აღსაწერად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტები ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონის სოფლებში გარკვეული პერიოდულობით მოგზაურობენ. ამჯერად რეპორტაჟის ადგილად მაია იველაშვილმა შეარჩია ახმეტის რაიონის სოფელი არაშენდა, სადაც ოსები და ქართველები ერთად ორი საუკუნეა ცხოვრობენ.
ახმეტის მუნიციპალიტეტში სოფელ არაშენდას მრავალწლიანი ისტორია აქვს. კახეთში ოსი მეომრები მე-18 საუკუნის ბოლოს დასახლდნენ და ბრძოლებში გამოჩენილი მამაცობისთვის მიწებიც დაიმსახურეს. 78 წლის ჯუმბერ ნაროზაშვილი წინაპრების ჩამოსახლების ისტორიას იხსენებს.
იმ დროის საქართველოს არმიაში მუშაობდა პაპაჩემის მამა და თავადებს ეჭირათ ეს ადგილები. თავადებისგან სამეფო კარიდან მოწერილობით შეისყიდეს. ეს სოფელი მთლიანად ოსური მოსახლეობა იყო. ჩეულებრივ მურად ცხოვრობდნენ ქართველ ხალხთან. კონფლიქტის მერე წავიდა სოფელი 25 კომლი გადარჩა და აჩინ წავიდა.
თავის დროზე გადმოსახლებული ოსების შთამომავლები ხელისუფლებას სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას თხოვენ.
ვენგრევა ის ტრუბა მაღლაჩარს ცენტრალური წყლისა. აი გავაკეთებ და ეგრე და იგრე სად არის ვინ არის გამკეთებელი? იქაში ისევ გელხმა ხალხმა უნდა ფული შევაგროვოთ. იტრუბები უნდა დაუფაროთ, თორე წყალი წაიღებს და უცხოლოდ დარჩება სოფელი. ფულია გამოყოფილიო, გითხრეს 4500 ლარი. გზების გაკეთება გინდა თუ წყლის? ჩვენ თქვით, ჩვენ წყალი გვინდა ჟერდასალები წყალი, უიმისოთ ვერ გავძლებ.
სახელმწიფოს პროგრამა სახელწოდებით დავეხმაროთ სოფელს არაშენდელებისთვის უკვე ცნობილია. გლეხები სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ამ პროგრამის ფარგლებშიც ითხოვენ.
მოვიდნე, ფულია გამოყოფილიო, რა პჭირსო, რა გავაკეთოთ და უთხარით, რავი წყალი ჭირს ყველაზე ძან. და წყალზე სხვა ფულია გამოყოფილი, მაგას უნდა პარაკოთ და სხვა რამე გავაკეთოთ, გზა გავაკეთოთ მაშინ თუ მოგრე. ვიცი, მე მგონი გზაზე მოილაპარაკეს, მაგრამ გზა არ არის აუცილებელი, მაშინ რომ გაკეთდეს წყალი ყველაზე გაჯობებს.
სასმელი წყლის გარდა ადგილობრივი მცხოვრებლები საავტომობილო ლოგის შერემონტებასა და მომავალი თაობისთვის განათლების მისაღებად ნორმალურ პირობებს ითხოვენ. ადგილობრივი მოსახლეობის განმარტებით თავიდან სკოლის შენობა სამხედრო დანიშნულებით აშენდა, სადაც საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში შენობის სარდაფში სამი სოფლის მაცხოვრებლები მტერს დაემალებოდნენ.
მე ეს ომი რო იყო დაიშალა სკოლა და სუმოიპა ვაფსი არაფერი, ეგერთი კლასი აღარ იმეთი არაფერი აღარ არის. ისიც და არ დაიხუროს ეს სკოლაც, კაცო. 4 კლასი მაინც იყოს.
ეს გზა უნდა იყოს სკოლასთან? ეგეთი გზა უნდა იყოს? სკოლარა დანგრეულია, წაიღეს, გაყიდეს და შეიტყაპულეს. წერია დანგრეულია. 6 მოსწავლეა და 14 მოსწავლებელი.
უზარმაზარ შენობაში მხოლოდ დაწყებითი კლასის მოსწავლეები სწავლობენ. დანარჩენები კი 6-ოდე კილომეტრის მოშორებით მდებარე სოფლებში დადიან. საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ან უმრავლეს შემთხვევაში ფეხით. მასწავლებელი მადონა ციგროშვილი მცირე კონტინგენტიანი სკოლის პრობლემებზე საუბრობს.
ძირითადად ოსური მოსახლეობა ბავშვებსაც მაინც უჭირს ცოტა ქართულად ლაპარაკი. არის ტრანსპორტის პრობლემა. მთელი საათობით განან გაჩერებაზე მით უმეტეს ამთაში და ხშირად უცდებათ კიდევაც გაკვეთილები იმის გამო, რომ ვერ მიდიან. თხოვნა ის იქრება, რომ ყურადღება მიაქციონ სკოლას, რადგანაც დაწყებითების საკითხიც კი დგას ეჭქვეშ. შეიძლება აღარ იყოს.
მოსწავლეების გარდა ტრანსპორტის პრობლემა პენსიონერებს სადა იმ ოჯახებსაც აწუხებთ, ვისაც შემწეობის მისაღებად მახლობელ სოფლამდე ან სულაც ახმეტამდე ფეხით უძევს სიარული.
მე-13 არის დღეს ჩემი ქმარწასული, 88 წლის კაცია. დახმარება არ მიგვიღია ჯერა. ეხლა ამბობენ, გამოწერეთ ფული, გამოწერეთ, რა იქნა თუ გამოწერეთ? ჩვენ თუ არაფერიც არ არის. საწყალი კაცი თუ არც ამოსულა მზე შვილებო და არც ამოა.
კახეთის ქართულ ოსურ პატარა სოფელში დიდ პოლიტიკაზე მსჯელობენ და გარე და შიდა საფრთხეებს განიხილავენ.
არ უნდა გეკეთებინათ ეს უთავბოლო საქმე. ამოხოცეს გლეხი ხალხი. პარლამენტი წავიდა ერევანში, იმალებოდა. ზოგი თათრებში. ხო, და ატკიდა საწალი კაცი დაიხოცა. რატო აი პარლამენტარები არ იყვნენ და აი პარლამენტარის შვილები არ იყვნენ იმუმში?
უბრალოდ სიცხვილი ერთხელ პრეზიდენტი თავის თმენს გადადგეს.
რატო უნდა გადადგეს?
როგორც გინდა არ იყოს საფრთხე, მე ამ მიწის შვილი ვარ და ამ მიწამამ შობა და გამზარდა და დრემის მომეყვანა და მე სამშობლო ერთი ვიცი ქვეყანაზე და
დანარჩენი საქართველოს მსგავსად უმუშევრობაზე აქაც ჩივიან და დაგეგმილი საპროტესტო აქციების გამოღელავენ.
ეს გახლავთ მაია იველაშვილის რეპორტაჟი ახმეტის რაიონის სოფელ არაშენდადან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან. თურქეთის სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი ხელმძღვანელობს, ადგილობრივ არჩევნებში გაიმარჯვა. თუმცა წინა არჩევნებთან შედარებით მართველი პარტიის შედეგი აშკარად გაუარესებულია. თურქეთში კვირას გამართული ადგილობრივი არჩევნების შედეგად სამართლიანობისა და განვითარების პარტია ხმათა მხოლოდ 39%-ს აგროვებს. მაშინ როცა 2007 წელს თურქეთის ბოლო საყოველთაო არჩევნებში 47% ერგო. მარიამ ჭიაურელი საუბრებს გუშინდელი არჩევნების შედეგებსა და მათ მიზეზებზე.
პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი არ მალავს, რომ უკმაყოფილოა პარტიის არჩევნო შედეგით, რაც მისივე თქმით საგანგებო შესწავლის საგანი გახდება. თუმცა მართველი პარტიის პოპულარობის კლების მიზეზებზე უკვე საუბრობენ მიმომხილველები. პირველი მიზეზია, რასაკვირველია, ეკონომიკური კრიზისი. თურქეთში უმუშევრობა სწრაფად იზრდება, გასულ წლის მიწურულს თითქმის 14%-ს მიაღწია, მაშინ როცა წარმოების ტემპი კატასტროფულად ეცემა. იანვრის მონაცემებით 20%-ზე მეტითაა შემცირებული. ეკონომიკური ზრდა პრაქტიკულად შეჩერდა. თურქი ანალიტიკოსის მურად იეთქინის თქმით, ერდოანის მთავრობას უწინარეს ყოვლისა ეკონომიკური პოლიტიკის შეცვლა მოუწევს.
Turkish voters gave a very clear message to
თურქმა მომხრეებმა ძალიან ცხადი სიგნალი გაუგზავნა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიას, რომ მისი პოლიტიკა გადასასინჯია. გადასასინჯია როგორც პოლიტიკური, ისე განსაკუთრებით ეკონომიკური კურსი, რადგან მთელი წინა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობაში პრემიერ-მინისტრი ერდოანი უგულებელყოფდა გლობალურ ეკონომიკურ კრიზისს და ამბობდა, რომ კრიზისი გვერდს ავლიდა თურქეთს. სერიოზულ გავლენას არ მოახდენდა თურქეთის ეკონომიკაზე და თურქეთის ხალხზე. როგორც ჩანს, მან ვერ შეძლო თურქია მომრჩევლის დარწმუნება.
თურქეთში კვირას გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში გამარჯვებულ მართველ პარტიას ხმების 39% ერგო, მას მეორე ადგილზე მოხვდა მემარცხენე ცენტრისტული ოპოზიციური ძალა სახალხო რესპუბლიკური პარტია ხმების 23%-ით, რაც გაუმჯობესებული შედეგია წინა 2007 წლის არჩევნებთან შედარებით. ასევე მეტი ხმა ერგო ультраმემარჯვენე ნაციონალისტური მოქმედების პარტიას ხმების 16%. მართველი პარტიისთვის კიდევ ერთ უსიამოვნო შედეგად აღმოჩნეული ადგილობრივი არჩევნების შედეგი დიარბაკირში, უმეტესად ქურთებით დასახლებული სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთის უდიდეს ქალაქში. იქ მართვის ადავეები შეინარჩუნა პროქურთულმა დემოკრატიული საზოგადოების პარტიამ და ეს მიუხედავად პირადად ერდოანის და ზოგადად მისი მთავრობის მონდომებისა მეტი მხარდაჭერა მოეპოვებინათ ქურთებში. ამ მიზანს ემსახურებოდა მაგალითად ქურთულენოვანი ტელეარხის შემოხება. ის ფაქტი, რომ ადგილობრივი არჩევნების შედეგად, როგორც მემარცხენე, ისე მემარჯვენე პოლიტიკურმა ძალებმა შეძლეს შედეგების გაუმჯობესება, ექსპერტების შეფასებით აიხსნება ელექტორატის უკმაყოფილებით მართველი ძალის პოლიტიკით ეკონომიკური კრიზისის პირობებში. თუმცა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის რეიტინგი პოლიტიკურმა სკანდალებმა შეარყია. გასულ წელს თურქეთში პროკურორმა მოითხოვა სამართლიანობისა და განვითარების პარტიის, როგორც პოლიტიკური ორგანიზაციის, მოღვაწეობის აკრძალვა სეკულარიზმის ტრადიციისთვის საფრთხის შექმნაში ბრალდების საფუძველზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს უმცირო უმრავლესობით გამოვიდა მართველი პარტიის აკრძალვის წინააღმდეგ. ამას მოჰყვა მთავრობის წინააღმდეგ შეთქმულებაში ბრალდებული ასობით ცნობილი პიროვნების, მათ შორის თურქი გენერლების, პოლიტიკოსების, მეცნიერების, ჟურნალისტების სასამართლო პროცესები. ამ ყველაფერმა პოლიტიკური დესტაბილიზაციის განცდა გააჩინა თურქების ნაწილში და შესაძლოა უარყოფითი გავლენა იქონია თურქეთის მართველი პარტიის პოპულარობაზე. ასეა თუ ისე პრემიერ-მინისტრის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის განცხადებით:
სეჩმინ ნეთიჯესი
კაბინეტში გადაადგილებები შესაძლებელია, თუმცა ეს აუცილებლად არჩევნების შედეგს არ უკავშირდება. შეიძლება კაბინეტში ცვლილება შეიტანო არჩევნების გამო, მაგრამ ცვლილება შესაძლებელია არჩევნებთან კავშირის გარეშეც.
ადგილობრივი არჩევნები თურქეთში სერიოზული ძალდობის ფონზე მიმდინარეობდა. გავრცელებული ინფორმაციით, არჩევნების მსვლელობაში 6 ადამიანი დაიღუპა და გაცილებით მეტი დაშავდა. პოლიტიკურ მოწინააღმდეგეებს შორის დაპირისპირების შედეგად, უმეტესწილად ქურთები დასახლებულ სამხრეთ აღმოსავლეთში.
მარიამ ჭიაურელი გესაუბრებოდა თურქეთში ჩატარებული ადგილობრივი არჩევნების შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. განმოგზავნეთ გადაცემას ეთერში რადიო თავისუფლება, პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ვაშინგტონში თეთრი სახლის უკან გაშენებულ ბოსტანში გაზაფხულის მადლიანი მზით გამთებარ მიწაში თესლმა გაიხარა. თავი ამოყო სალათმა, ისპანახმა, ჟოლომ, ხახმა, ბარდამ, წიწაკამ, პამიდორმა. იქ მოწეულ მოსავალს თეთრი სახლის სამზარეულოში მოიხმარენ. ეს პირველი შემთხვევაა მას მერე, რაც მეორე მსოფლიო ომის დროს პრეზიდენტმა რუზველტმა და მისმა მეუღლემ ელინორმა აქ, როგორც მაშინ უწოდეს, გამარჯვების ბაღი გააშენეს. ახლანდელი მასპინძლები თეთრ სახლში ობამები რუზველტების ტრადიციის გაგრძელებას შეუდგნენ. ოქროპირ რუხაძე გაგაცნობთ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის მიერ გამოგზავნილი რეპორტაჟის შინაარს.
სანამ თეთრი სახლის ბაღს მიუბრუნდებოდეთ, ჯერ პოლიტიკაზე.
The Welsh poet Dylan Thomas once said of Washington DC, "It isn't a city, it's an abstraction."
გასულ შაბათ-კვირას ლონდონში, ბერლინში, პარიზში და რომში განწარებული დემონსტრანტები ქუჩებში უკმაყოფილოდ გაყვიროდნენ მათი მთავრობების მისამართით. ბერლინში ერთ-ერთი ლოზუნგი ასეთი შინაარსისა იყო: არ გსურს თქვენი კრიზისისთვის ფულის გადახდა. ლონდონში პლაკატზე ეწერა: კაპიტალიზმა მარცხიდან იცადა. დემონსტრანტთა რიცხვი ათასობით იყო, მაგრამ ისინი წარმოადგენენ მილიონობით ადამიანს, რომლებიც უკმაყოფილო არიან ეკონომიკური კრიზისის მიმართ მათი მთავრობების რეაქციით. ამ თავრობებმა ხომ კომპანიებს მათ გადასარჩენად მილიარდობით დოლარი გადაურიცხეს, რამაც ეკონომიკის უკანსლა გამოიწვია და ადამიანები უმუშევრად ქუჩაში დატოვა. ერთ-ერთი ლონდონელი დემონსტრანტი თავის ბრას ვერ მალავს და ბრიტანეთის ვითარებას ასე ახასიათებს: უმუშევრების რიცხვი გაიზარდა და მთავრობა კი ბანკირებს ეხმარებაო. ამ კვირაში უმასპინძლებს ბრიტანეთის დედაქალაქი 20-ის შეხვედრას. სოფლიოში ეკონომიკურად 20 ყველაზე დიდი ქვეყნის წარმომადგენლები დისკუსიას გამართავენ საფინანსო მორევის გარშემო და იმაზე, თუ როგორ დაახციონ თავი მას. ეს 20 ქვეყანა სოფლიო ეკონომიკის 85%-ს მართავს და ცხადია, ქმედებები, რადგან ისინი შეთანხმდებიან, მილიარდობით ადამიანზე იქონიებს ზეგავლენას. კვლავ ვაშინგტონში დაუბრუნდეთ. იქ ამ შაბათ-კვირას ცვალებადი ამინდი იყო, ხან წვიმდა, ხან კი მზე გამოანათებდა ხოლმე, მაგრამ თბილოდა, 23 გრადუსი იყო. თეთრი სახლის ბაღში დათესილ მცენარეებს ასეთი ამინდი ახარებდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და პირველი ლედი მიშელი იმაზრის არიან, რომ მოქალაქეებმა ქიმიური სასუქის გარეშ მათ მიერვე მოწეული პროდუქტი უნდა მიიღონ შეძლების დაგვარად. ის, რომ თეთრი სახლის ბაღში მოწეული ხილი და ბოსტნეული თეთრ სახსავე მოხმარდება, ამ შეხედულებას გამოხატავს. ამ შემაშფოთებელ დროში, როცა მომავლის წინასწარმეტყველება გართულდა, ეს ოდნავ უფრო მეტია, ვიდრე უბრალოდ პროდუქტის მოყვანა. მიწას მარტივი ძველი წესით ამუშავებენ, ასევე მარტივად თესავენ და როგორ იძლევა მიწას სარგებელს, ხეირის მომტანიც არის და კმაყოფილებისაც. ამას ჭირდება შრომა, ამას ჭირდება მოვლა, ყურადღება და ბოლოს მოდის სარგებელი. მომავალში ბაღის გაშენების მსგავსად იქნება საჭირო მოქმედება საფინანსო სფეროში. საფინანსო სამყაროს ასე იმიტომ ქვია, რომ სამყაროა თავის თავში. ვიღაცა მის თავისი წესების მიხედვით შექმნა, ფულის საკეთებლად მოიგონა გზები, რომელთა უმეტესობას რეალობასთან კავშირი არ ჰქონდა, ყველაფერი ქაღალდზე ხდებოდა, მეტი არაფერი. და როცა ეს სამყარო დაიმსხვრა, წაიყოლა არა მხოლოდ ისინი, ვინც მასში ცხოვრობდნენ, არამედ ისინიც, ვისაც თავისი წილი ჰქონდა იქ, სხვა სიტყვებით, ყველა. მცენარის მოყვანის და ამ ზრდის პროცესზე დაკვირვების კონცეფცია ადვილი გასაგებია. სხვა საკითხია, რომ კრედიტების გადახდის უუნარობა, რომელიც საფინანსო ფორმულას ემყარებოდა, მათაც არ ესმით, ვინც მოიგონა ის. ლიდერებს, რომლებიც 20-ის შეხვედრაში მიიღებენ მონაწილეობას, მათ შორის იქნება ბარაკ ობამა, არა მხოლოდ კრიზისიდან გამოსვლის გზების მოძებნა ევალებათ, მათ უნდა უზრუნველ ჰყონ, რომ ის აღარ განმეორდეს. მათ ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის აზრით, ფრანგი ფილოსოფოსის ვოლტერისგან შეუძლიათ ისწავლონ. მან თავის გმირს კანდიდ სათქმევინა: ჩვენ ბახს მოუაროთო.
ჩვენი ვაშინგტონელი კორესპონდენტის ჰეზერ მაჰერის რეპორტაჟი ოქროპი რუხაძემ გაგაცნოთ. განვაგზობთ გადაცემას. ის გასაგონად დაწერილი დღიურები. რას ნიშნავს ეს? დიალოგის თუ მონოლოგის როგორი ფორმაა ეს? რამდენად გულახდილია ამ დროს ადამიანი? ასეთი კითხვები ხშირად ებადებათ ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მოსმენის დროს. ეს პროგრამა შეგახსენებთ კვირაობით გადის ხოლმე რადიო თავისუფლების ეთერში. ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას ცდილობენ რადიო თავისუფლებისა და საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის ერთობლივი გადაცემის წითელი ზონის სტუმრებიც. ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე, რომელმაც თავისუფლების დღიურები 2006 წელს ჩაწერა, პოეტი ეთერ თათარაიძე, მისი დღიურები 2007 წელს ჩაიწერა და იურისტი გიორგი ჩხეიძე, გასული წლის თავისუფლების დღიურების ერთ-ერთი ავტორი. გიორგი გვახარია საავტორო პროგრამა წითელი ზონა ამიერიდან ყოველ პარასკევს გადაიცემა საქართველოს ტელევიზიის პირველი არხის ეთერში ღამის 12 საათზე. ახლა გთავაზობთ წითელი ზონის იმ ვერსიას, რომელსაც პარასკევს ვიხილავთ ტელევიზიაში.
რას ნიშნავს სხვის გასაგონად, ალბათ გაგათი დავიწყოთ როგორც ფსიქოლოგით, სხვის გასაგონად დაწერილი დღიურები, ეს კომუნიკაციის რა ფორმა არის ეს? რამდენად გულწრფელი ადამიანი როცა სხვის გასაგონად თავის დღიურებს კითხულობს, რადგანაც ვიცით რომ ალბათ ყველაზე უფრო ინტიმური რამ რაც შეიძლება ადამიანმა ერთ-ერთი ყველაზე ინტიმური რამ გააკეთოს არის სწორედ დღიურები. გადა
მართალია ცოტა უჩვეულო ფორმაა, როდესაც წერ დღიურს და იცი რომ ამას ბევრი ხალხი წაიკითხავს,
ბევრი მოგისმენს
და ხო მოგისმენს და წაიკითხავს მერე. ხო თლა დღიური არ არის და მე პირადად ახლა ბევრი მეტაკლებად ინტიმური რაღაცა შეგინდა არ ჩავწერე. გადავწყვიტე რომ თვალი მედევნებია ჩემი ყოველდღიური ცხოვრების იმ დეტალებისთვის რომელიც გარშემოა, რაღაც ახალი ჩდება, რაღაცა ხრება, არ მიმექცია მაინდამაინც ყურადღება პოლიტიკური უნებათა ღელვისთვის. მორიგი მოხსნილი პრემიერ-მინისტრი წავიდა ოპოზიციაში, ასეთი რამე არა. უბრალოდ აი რაღაცა დეტალები ქალაქში, ჩემი ცხოვრების
2006 წელს დაიწყო პრემიერ-მინისტრი.
არა, მაგრამ ნუ
თუ ეს ისე თქვი.
ისე თქვი, ნუ მაგალითად ხო. აი მაშინ პირველად მახსოვს შევამჩნია ეს იანვარში წერდი ამას. მთელი ქალაქი იყო მოფენილი ლოზუნგებით, რომ 25 დეკემბერსა ქრისტე იშვა ბეთლემსაო, რომელიც ზუსტად იმ ხელით იყო დაწერილი და იმ მასალაზე უბრალოდ ფერი იყო სხვა, რაც ადრე წერდნენ, რომ გაუმარჯოს იქ ოქტომბრის რევოლუციას, რაღაცა ასეთი. ანუ სტილი არ მესია უნდა მართალი გითხრათ, იმიტომ რომ გავდა ძველ.
ქალბატონებით, რა არის ეს? რა ფორმა არის? ჯერ დათანხმდით თუ არა თავიდანვე, როდესაც გთხოვეს ამ დღიურების ჩაწერა?
მიუხედავად იმის, რომ ჩემი პროფესია რაღაცნაირად არის, თუ თავხედობა რა, პოეტი ვარ და სულ წერ და სულ ფიქრობ და სიტყვასთან სულ მაკურთიერთობა ძალიან ადრე აღმოვაჩინე 79 წელს როდინდელი ვარ ჯერ წარმოიდგინე 1979 წლის 7 წლით წინ ჩაწერილი ჩემი დღიურები სულ შემთხვევით აი არც კი მახსოვდა რომ რაღაცას ვინიშნავდი და აი მაგ რაღაც ზიზმარზე რაღაცა ეთყობა რამას ჩემზე ძალიან სერიოზული ესტი რაღაც შტაბირდილება თუ რაღაც განგაში გამოიწვია და რაღაცას ვინიშნავდა მე სხვათა შორის ის ზიზმარი სწორედ 79-ში ამიხდება რაღაც უცნაური დამთხვევა აი ჩანაწერშსა და ჩემს
შემო არა ვიცი წაუკითხეთ ეს დღეური
ის ჩემთვის მქონდა და ეს აღმოვაჩინე არა 79-ში არამედ ძველ ჩემ ჩანაწერებს და რაღაც მასალებს რომ ქეკავდი აღმოჩნდა რომ აი სადღაც 90 წელს აღმოჩინე რომ ის დავწერე რაღაც რომელიღაც წელს მე 79-ში ეს მოხდა და რაღაც 90-იან წლებში მივაგენი არ თვლიდი რომ მე რაღაც უნდა ვწერო განა იმიტომ რომ რამე დასამალია ცხოვრებაში მაგრამ ბევრი რამ ხო არის აი სწორედ რასაც ინტიმური ქვია რასაც შენი პირადი რაღაც ქვია მე ვთვლიდი რომ ეს შეიძლება არ იყოს ვინმესთვის თავს მოსახული და მე აღმოვაჩინე რომ ძალიან წრფელა ჩამწერია რომ მოვიდა ეს ზარალიანი წელი ჩემთვის
და აი გიორგი წერს დღიურებს ალბათ ყველაზე უფრო ზარალიან წელს ნუ ყოველ შემთხვევაში ამ სამ წელიწადში მართლა ყველაზე ზარალიანი იყო ალბათ ჩარშანდელი წელი და თან წერს 2008 წლის მაისში როდესაც ზარალი ისეთ მოახლოებულია მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რომ მოახლოებულია წერს 2008 წლის არჩევნების დროს. და გიორგი წერს თავის დღიურებში, ესეც ძალიან დამამახსოვრდა, როცა ამოკვეთსა დავფიქრდიო დღიურების წერასო. ფიქრდიო, რომ რა საინტერესო ყოფილიო ყოველდღიურობაზე წერაო. ანუ რომ ყოველი დღე და ყოველი კვირა არის კონკრეტული და განსხვავებული და განუმეორებელი, ხო? ასე იყო ნამდვილად?
ასე იყო. ძალიან დიდი პატევი იყო ჩემთვის, როცა რადგან თავის ფონში ამთავაზა დღიურების წერა. და ამავე დროს თავიდან გამიჭირდა. მართლა გამიჭირდა, გამიჭირდა ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბევრ რაღაცაზე რასაც წერ ამ პერიოდში, სწორედ აღნიშნებო, კი, ეს არის წინასაარჩევნო პერიოდი, საპარლამენტო არჩევნების, ზოგადად ეს წელი ჩემთვის იყო ძალიან ძიმე, პიროვნულად და როგორც მოქალაქისთვის ძალიან ძიმე იყო. რა თქმა უნდა, აგვისტოს ომი, რა თქმა უნდა, იმ დროს გადატანილი ტკივილი და ალბათ მე ძალიან გამიჭირდებოდა იმ დროს დამეწერა. ვთ სპეციალურად გადავხედე კიდევ ერთხელ იმ პერიოდში თითქმა ქალბატონმა დაწერა აგვისტოს როცა დაიწყო ომი. უბრალოდ არსებით ფაზაში რომ შევიდა თუ ეს შეიძლება თქვა, ქალბატონმა დარენა დავითაძემ და არ ვიცი, მან ძალიან დიდი ჩააქსოვა ძალა ამაში. მე ძალიან გამიჭირდებოდა ამ პერიოდში დამეწერა, როგორც 7 ნოემბერში 2017 წელს. მაგრამ ერთი შეხედვით დავფიქრდი და მივხვდი, რომ რატომაც არ აღწერ ის, რაც ხდება. წინასაარჩევნო პერიოდია, ჩვენი ორგანიზაცია იმ დროს ახალგაზრდა იურისტთა ცენტრის თავმჯდომარე ვიყავი, დავდივართ მოსახლეობას უხსნად არჩევნებზე რა უნახნან, შემდგომში მონიტორინგს ვახორციელებ. თითქოს რუტინად იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ შემდგომში დავფიქრდი და მივხვდი, რომ სხვანაირად მე ვერ დავწერდი. რომ არ მეთქვა რეალურად რას ფიქრობდა რა მოწხებს. აი ეს გამიჭირდა, გამიჭირდა და მეწერა ის, რომ ჩემთვის ეს პერიოდი 2008 წლის მაისი ისეთივე პერიოდი იყო, როგორც იყო 2008 წლის იანვარი, 2007 წლის დეკემბერი, როცა დაახლოებით იგივე რუტინაში ვიყავით, არჩევნები მოდიოდა და ძალიან დიდი განცდა იყო ჩემთვის, რომ ბევრ რაღაც შეცდომებს ვერ ვწავლოთ. და ეს იყო რთული წელი, ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი ჩემთვის პირადად, იმიტომ რომ ხედავდი, რომ იგივე შეცდომებს უშვებთ, რა ჩვენ დეკემბერში დაუშვით. ხედავდი, რომ იგივე რაღაცაზე, მსგავს რაღაცაზე მიწევს მტკიცება ჩემი თავისთვის და სხვისთვის რო აზრი აქვს.
გაგა, მიპასუხებ?
კი, როგორ არ გიპასუხებ? 2006, ხო, ეს არის პრინციპში ის წელი, საიდანაც დაიწყო, ну, პრინციპში ახლანდელი ხელისუფლება დაიწყო თავის პოზიციების კარგვა. სწორედ ეს ცოტა ადრე მოხდა, ალბათ ჟვანიას სიკვდილის მერე, მაგრამ ეს დაიწყო გირგვილიანის საქმე.
სასამართლო პროცესი გრძელდებოდა,
მაგრამ ნუ ეს გამოჩნდა კიდევ დეტალებში. მე სწორედ უფრო ვაქცევ ყურადღებას ასეთ რამეებს. მაგალითად, ამ წელს მქონდა პროექტი, სადაც დავდიოდით სკოლებში და უკვე ყველა კაბინეტში ეკიდა პრეზიდენტის სურათი, რაც ადრე არ იყო. მე ვიცი ეს რაც არის. ეს ნიშნავს, რომ ძლიერდება ავტორიტარულობის ტენდენცია. ცვლილებები მოხდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა მარტო უარყოფითი. არამედ დადებითიც. მოხდა ის, რომ მაგალითად ამ წლებში მკვეთრად გაიზარდა მოსახლეობის მიერ დემოკრატიის როგორც ღირებულების შეფასება. შეიძლება სწორედ ამ ფონზე. გაიზარდა საბაზრო ეკონომიკის ფასი. ამავე დროს, ახლა ჩვენ ყოველ წელს ვატარებთ რაღაც სოციალურ გამოკვლევებს. აი ძალიან უცნაური კი არა, ნუ პრინციპში გასაგები ტენდენცია იყო, რომ შევარნაძის დროს ადამიანებს არ ეშინოდათ აბსოლუტურად თავისი აზრის გამოთქმა. 2004-2005-ში ასევე იყო, 2006-დან დაიწყო, რომ გულახდელად არ პასუხობდნენ. იყო რიდი, იყო შიში, რაც დამთავრდა.
როცა კლევებს რო ატარებდა.
დიახ, დიახ, აი ინტერვიუ რომ მიდის, იძაბებოდა ისა რესპონდენტი. შემდეგ 2007 წელს უკვე აი მოვლენები აგვისტოს მოვლენების წინ ისევ თავისუფალი იყო და მე ისევ შიში.
ეს გახლავთ ფსიქოლოგი გაგა ნიჟარაძე. მის გარდა ყოველკვირეულ წითელ ზონაში გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამაში მონაწილეობდნენ პოეტი ეთერ თათარაიძე და იურისტი გიორგი ჩხეიძე. შეგახსენებთ, რომ წითელი ზონის სატელევიზიო ვარიანტი ამიერიდან ეთერში გადის პარასკეობით, თბილისის დროით ღამის 12 საათზე. განახლებული პროგრამის პირველ გადაცემას 3 აპრილს იხილავთ საზოგადოებრივი ტელევიზიის ეთერით. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. თამბაქო და ალკოჰოლი, როგორც ცნობილია, ზრდის საყლაპავი მილის კიბოთი დაავადების რისკს. ახლახან ირანელმა მკვლევრებმა რისკის კიდევ ერთი ფაქტორი დაადგინეს. კიბოთი დაავადების რისკი საგრძნობლად მაღალია იმ ადამიანებში, ვინც ძალიან ცხელი ჩაის მას არის მიჭოული. მაგრამ ამის გამო ჩაისთვის თავის დანებება სულაც არ არის საჭირო. ექიმები გვირჩევენ, რომ ჩაის დაყენებიდან პირველ კლუბამდე სულ ცოტა 4 წუთი მაინც მოიცადოთ. ჩაის მოყვარულთა უმრავლესობა მას 56-დან 60 გრადუსამდე სვამს. მაგრამ ჩრდილოეთ ირანის პროვინცია გოლესტანის მოსახლეობას ჩაის მის სხვა ჩვევები აქვს. 48,000 ქალი და მამაკაცი დღეში სვამს 1 ლიტრზე მეტ შავ ჩაის, რომლის ტემპერატურა 60 გრადუსზე მეტია. იტყობინებიან რეზა მალიკზადე თეირანის უნივერსიტეტიდან და მისი ევროპელი და ამერიკელი კოლეგები. ვინაიდან გოლესტანში ყელის კიბოთი დაავადება საშუალოზე ბევრად უფრო ხშირია, მეცნიერებმა ამ ორ მოვლენას შორის კავშირი ივარაუდეს. შეადარეს კიბოთი დაავადებული 300 პაციენტისა და 571 ჯანსაღი ადამიანის ჩაისმის ჩვევები. იმათთან შედარებით, ვინც თბილ ჩაის სვამს, კიბოთი დაავადების შემთხვევები ორჯერ უფრო ხშირია 65-დან 79 გრადუსამდე ჩაის მოყვარულებს შორის. 70 გრადუსზე უფრო ცხელი ჩაის მსმელებს შორის რისკი 8ჯერ უფრო მაღალი აღმოჩნდა. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ვინც ჩაის ადუღებიდან 2 წუთის შემდეგ სვამს, ნაცვლად სულ ცოტა 4 წუთი დაცდისა, 5ჯერ უფრო მეტად იგდებს თავს ყელის კიბოთი დაავადების საფრთხეში. ამასთან კიბოსთვის არავითარი მნიშვნელობა არ ჰქონდა დღის მანძილზე დალეული ჩაის საერთო რაოდენობას. თუ რა გზით ახდენს ძლიერი სიცხე კიბოს სტიმულირებას, ჯერჯერობით უცნობია. აქამდე ფიქრობდნენ, რომ ჩრდილოეთ ირანში ყელის კიბოთი დაავადების მაღალი მაჩვენებლები ცუდი კვებით, ცხოვრების დაბალი დონით და ოპიუმის გამოყენებით იყო განპირობებული. ექიმები აცხადებენ, რომ საჭიროა მოსახლეობის კარგად ინფორმირება, რათა სრულიად მარტივი გზით შეამცირონ დაავადების რისკი. გარეგნულად ჯამრთელი სპორტული ახალგაზრდა ადამიანის უეცარი სიკვდილი ყოველთვის საშინელი დარტყმაა მისი ახლობლებისთვის და საზოგადოების ყურადღებას იპყრობს. მკვლევართა ჯგუფმა დოქტორ ბარი მარონის ხელმძღვანელობით შეისწავლა 39 წლამდე ასაკის სპორტსმენების სიკვდილის შემთხვევები. ეს შემთხვევები 27 წლის განმავლობაში აღირიცხებოდა ათლეტებს შორის უეცარი სიკვდილის შეერთებული შტატების ეროვნულ რეგისტრში. სულ გაანალიზდა 1866 შემთხვევა. აღმოჩნდა, რომ სპორტსმენებს შორის უეცარი სიკვდილიანობის შემთხვევები მატულობს და ეს მატება წელიწადში 6% უდრის. სიკვდილიანობის შემთხვევათა ნახევარზე მეტი 56% მოდის გულის მუშაობის დარღვევაზე. დადგინდა, რომ სპორტსმენების სიკვდილის გამომწვევი დაავადება არის ჰიპერტროფიული კარდიომიოპათია. გარდაცვლილ სპორტსმენთაგან გულის დაავადება მხოლოდ 75 მათგანს დაუდგინეს სიცოცხლეშივე. მათგან 6 განაგრძობდა სპორტს მიუხედავად ექიმების მხრიდან აკრძალვისა. შესწავლილი შემთხვევების 22% მოდის სიკვდილზე მძიმე ბლაგვი ნივთის დარტყმით თავისა და კისრის არეში. საქმე ძირითადად ეხება კალათბურთელებსა და ფეხბურთელებს. 3% იმავე სახის დარტყმა გულის არეში მოხდა. 10% სიკვდილის მიზეზი ყოფილა თბური დარტყმები, დოპინგის გამოყენება, ასთმის შეტევა და ფილტვის ემბოლია. დანარჩენი შემთხვევები მოდის დაუდგენელი მიზეზებით სიკვდილზე. ამ გამოკვლევების საფუძველზე ამერიკელი ექიმები ასკვნიან, რომ აუცილებელია სკრინინგის პროგრამების შემუშავება და გულ-სისხლძარღვთა დაავადების რისკის საფუძველზე სპორტსმენების დისკვალიფიკაციის კრიტერიუმების შემოღება. გერმანიის გამოყენებითი საინფორმაციო ტექნოლოგიების ფრაუნჰოფერის ინსტიტუტის მკვლევრებმა გამოიგონეს მოწყობილობა, რომელიც ნამდვილი წყალქვეშა სამყაროს დანახვის საშუალებას იძლევა ცარია ლაუსში. როგორც Science Daily იტყობინება, დანადგარი შედგება რუკზაკისგან, რომელშიც მოთავსებულია პორტატიული კომპიუტერი და სპეციალური ნიღაბი დისპლეისგან. სენსორები ადგენენ მყინთავის მხედველობის არეს და სივრცეში მის ადგილმდებარეობას. კომპიუტერი კი ნიღბის შიდა ზედაპირზე აჩვენებს მარჯნისა და ეგზოტიკური თევზების გამოსახულებებს. ამგვარად ადამიანს შეუძლია წითელი ზღვა მოინახულოს უახლოეს აკვაპარკში. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ გამოგონებას გამოიყენებენ არამხოლოდ გასართობად, არამედ მყინთავების სათრთნელადაც. დასრულდა ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. მას პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107 და 90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.